Iubii mei frați și surori, vă rog să rămâneți în picioare încă alte câteva clipe. Vreau să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Cartea Țefania, care este între Habacuc și Hagai, pagina 904 în traducerea Cornilescu, are 3 capitole. Este una dintre cele mai scurte cărți din Biblie, însă ea vorbește despre vremuri de atunci, care sunt pur și simplu identice cu vremurile de acum. Și aș vrea să citim din cartea aceasta împreună și să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu ca niște oameni care ne temem de Domnul. O să vă invit să citim mai întâi din capitolul 2. Începem cu versetul 1. Veniți-vă în fire și cercetați-vă neam fără rușine, până nu se împlinește hotărârea ca pleava trece vremea, până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului. Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia, poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Amin. Reocupați-vă locurile. Frați și surori, în ultimile zile am citit pentru mine personal cartea aceasta și am găsit de cuvință să împărtășesc cu dumneavoastră din ea. Autorul acestei cărți este profetul Țefania. El a trăit și a slujit în secolul 7 înainte de Domnul Iisus Hristos. Atunci când el s-a născut, împărat era Manase, cel mai imoral împărat din regatul de sud. A fost fiul lui Amon și după aceea Iosia, cel mai moral împărat din regatul de sud. Citind cartea aceasta și făcând observații pe marginea celor citite, am ajuns la concluzia că vremea pe care o trăiește generația noastră astăzi este foarte asemănătoare cu vremea pe care o trăia generația de evrei atunci. Perioada în care trăiește și profețește acest profet, pe care îl cheamă Țefania, se încadrează între cele două războaie pe care Israelul le-a purtat. Regatul de Nord a fost cucerit de asirieni și 10 dintre cele 12 triburi au fost împrăștiate în Mesopotamia și peste tot pe unde ei aveau control. Regatul asirian a fost unul dintre cele 7 mari regate pe care Biblia le pomenește. A trecut ceva timp și se naște acest bărbat. Dumnezeu îl cheamă să rostească mesaj profetic. Puțin mai târziu, peste 40 de ani, urma Babilonul, care i-a învins pe asirieni, să cunoască o uriașă expansiune, să cucerească regatul de sud, să ia cele două semințimi pe Iuda și pe Beniamin și să-i ducă în Babilon pentru 70 de ani. Între aceste două momente de cucerire a regatului de nord și a regatului de sud, cele două jumătăți ale țării Israel care se dezbinase după moartea lui Solomon, omul acesta apare pe scenă chemat de Dumnezeu și prorocește. Imaginați-vă că el vine să prorocească înainte de momentul în care Dumnezeu a îngăduit ca Babilonul să cucerească poporul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu și-a retras binecuvântarea și protecția de deasupra poporului său, înseamnă că poporul său, Israel, a întrecut măsura de păcătoșenie. Și atunci Dumnezeu îl trimite pe Nebucadnețar și imperiul lui ca să disciplineze evreii 70 de ani. Ce ați zice dacă cineva ar face închisoare 70 de ani? Probabil că nici nu ar trăi ca să-i termine. Ei, oamenii aceștia au fost pedepsiți de Dumnezeu 70 de ani pentru starea lor de păcat. Și acest profet vine să predice exact în momentul în care păcătoșenia era la culme și care culme l-a determinat pe Dumnezeu să trimită pe babilonieni și să-i ducă pe evrei robi în Egipt, în Babilon, pentru ca să-i vindece pentru întotdeauna de idolatrie, de astrologie, de imoralitate, de irresponsabilitate și așa mai departe. De aceea, dacă citiți cartea aceasta în mod personal, în liniște acasă, are un limbaj greu de suferit. Chiar primul verset pe care eu l-am citit spune neam fără rușine, popor fără rușine. Știți că în limba română se zicea nerușinat. Cuvântul acesta este un cuvânt destul de greu să-l auzi ca om mare. Când îl adresezi unui copil, aproape că nu-l înțelege bine. Dar Dumnezeu se adresează adulților. Atât de răi erau oamenii aceștia cu 40, aproximativ 40 de ani înainte să fie duși în robie, încât acest om se adresează lor într-un limbaj extrem de aspru, extrem de dur. Mi-a trecut prin minte să citesc toate trei capitolele în seara aceasta pentru ca să ne facem împreună o idee despre ce spune profetul poporului, dar am considerat că citesc două, trei cuvinte și o să mai ne oprim asupra altor câteva versete în timpul predicii din această seară. Atunci când Sefania primește de la Dumnezeu mesaje și merge în fața poporului ca să-l rostească, el a avut câteva obiective, înțelegem din carte. Primul dintre ele, să prezinte judecata divină împotriva păcatului oamenilor. Întotdeauna Dumnezeu reacționează la ce face un om, dar nu se întâmplă acasă ca mamă la fel? Copilul-i cu minte, îl drăgălești. Copilul nu-i cu minte, îl constrângi. La fel faci ca mama acasă, la fel face poliția. Ești un om cu minte, te lasă să treci. Nu ești un om cu minte, te oprește și te amendează. La fel face și Dumnezeu. Dumnezeu reacționează la starea oamenilor. Dacă oamenii păcătuiesc, Dumnezeu îi pedepsește. La fel ca mama pe copilul ei. La fel ca poliția pe cetățenii țării unde ei au district. Dacă oamenii trăiesc în păcat, Dumnezeu îi pedepsește. Unul dintre obiectivele lui Sefania este să prezinte judecata divină împotriva păcatului omenesc. Stimată Biserica Domnului Iisus, de fiecare dată e careva între noi care trece printr-un moment de nepăsare, printr-un moment de toleranță spirituală și de permisivitate păcătoasă. Dumnezeu ne cunoaște inima la toți. Numai Domnul ne cunoaște inima la toți. Dar să știți că oamenii care trăiesc în păcat, peste ei va veni mânia lui Dumnezeu. Peste ei va veni mânia lui Dumnezeu. Și mânia lui Dumnezeu este aspră și dureroasă. Al doilea obiectiv pe care îl prezintă Sefania este să prezinte iertarea lui Dumnezeu pentru oamenii care renunță la păcat. Este copleșitoare această atitudine a lui Dumnezeu. Este exact ca o mamă, absolut ca o mamă pentru copilul ei, să prezinte iertarea pentru cei care s-au oprit din starea lor de păcat și s-au întors la Dumnezeu. Și apoi, al treilea lucru, Dumnezeu îi binecuvintează, nu doar că îi iartă pe cei care s-au întors la Dumnezeu. Primul capitol din carte, dintre cele trei, vorbește despre hotărârea lui Dumnezeu de a pedepsi pe Iuda, regatul de sud. Știți că se numea cel din sud Iuda, cel din nord Israel. Ei, în capitolul 1, Dumnezeu exprimă hotărârea sa de a-i pedepsi pe oamenii care trăiau în Iuda. Și aș vrea să ne uităm un pic la capitolul 1, evident, de la versetul 1 până la 18, și să observăm cum gândește Dumnezeu atunci când oamenii păcătuiesc. În seara aceasta mi-am propus din cartea asta să vorbesc despre între judecata dreptății și restaurarea iubirii divine. Haideți să ne uităm un pic la dreptatea lui Dumnezeu și la judecata care vine din dreptatea lui Dumnezeu. Nu v-ați întrebat niciodată dacă sunt doi oameni într-un loc, să presupunem că sunt două mame, una e cu copilul și una fără. Atunci când copilul face un lucru foarte urât, mama lui sare să-l corecteze, să-i atragă atenția, să-l certe, poate chiar să-l pedepsească, dar cealaltă femeie își vede de treaba ei, n-are nicio autoritate, n-are nicio responsabilitate. Ei, observați că atunci când poporul păcătuiește, Dumnezeu este cel care apare în mijlocul lui și îl confruntă. Haideți să observăm cum l-a confruntat dreptatea lui Dumnezeu pe poporul lui Dumnezeu. Observați că pedeapsa lui Dumnezeu este urmarea păcatelor noastre. Versetul 17, a doua parte. Au păcătuit înaintea Domnului. De aici pleacă tot răul din viața omului și din relația omului cu Dumnezeu. Au păcătuit împotriva Domnului. De asemenea, următoarea expresie din versetul 17, pedeapsa pentru păcat este moartea. Priviți ce spune versetul 17. Atunci voi pune pe oameni la strâmtorare, vor bâșbâi ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului. Ascultați ce expresie. De aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. Câtă judecată este în această afirmație? Nu mai imaginați-vă ce s-ar întâmpla cu un om ca mine și ca dumneata dacă această mânie aprinsă a lui Dumnezeu ar coborî peste noi. Capitolul 1 vorbește despre faptul că Dumnezeu a pedepsit pe Iuda. Și observați cum l-a pedepsit. Pedeapsă peste creație. Numai că aici este în ordinea inversă. Dacă citim în Geneza ordinea în care au fost create lucrurile și mai ales ființele, observăm că aici pur și simplu este în ordine inversă. Pentru că dintr-o dată ce se întâmplă, Dumnezeu se dă înapoi, regresează împreună datorită poporului, se întoarce înapoi. E ca și cum construiești o casă și la un moment dat dărâm jumătate din ce ai construit. Ăsta este mesajul acestei întoarceri în ordine inversă. Apoi, este o pedeapsă peste idolatrii, versetul 4. Idolatria este marele păcat al poporului lui Dumnezeu. Versetul 5 este o pedeapsă pentru astrologi, pentru oamenii care se închină la astre. Versetul 5, a doua parte, este o pedeapsă pentru politeiști. Observați cum zice Biblia aici. Cei ce se închină jurând pe Domnul, dar care jură și pe împăratul lor. Ei au o închinare politeistă. Se închină și la Dumnezeu, se închină și la idoli. Asta înseamnă închinare la mai mulți Dumnezei. Versetul 6. Pedeapsa căzută peste, pedeapsa care vine peste cei care au căzut de la credință. Sunt oameni care cad de la credință. Nu toți cei care încep cu Domnul termină cu Domnul. Versetul 6, a doua parte, pedeapsă pentru atei, pentru oamenii care nu cred în Dumnezeu. Versetul 8, pedeapsă peste politicieni. Vă imaginați dumneavoastră că cu 2650 de ani în urmă, Dumnezeu are mesajul acesta. Dumnezeu are mesajul acesta. Fiți atenți la versetul 8. În ziua jertfei Domnului, voi pedepsi pe voievozii și pe fiii împăratului, pe toți cei care poartă haine străine. Aceștia erau oamenii care conduceau țara. Și Dumnezeu pronunță judecata împotriva la toți. Împotriva la politicieni, la atei, la politeiști, împotriva lui Iuda, a poporului pe care Dumnezeu l-a binecuvântat până atunci. Apoi, pedeapsa va veni în ziua Domnului. Pedeapsa va veni în ziua Domnului. Există o zi a Domnului de pedeapsă și Dumnezeu avertizează poporul că ziua aceasta se apropie și se apropie împreună cu mânia lui Dumnezeu, cu judecata lui Dumnezeu. Asta înseamnă că până la ziua Domnului, când este momentul pedepsei, e o vreme de har pe care oamenii nu-l folosesc. Oamenilor le este greu să se disciplineze, să aibă o viață spirituală fără să fie constrânși de cineva. Foarte mulți oameni care vin la biserică, singura lor viață spirituală e cea publică atunci când vin la biserică. Dincolo de asta, aproape nu au niciun fel de viață spirituală. Singura hrană pe care o primesc este în biserică. Singurul moment în care cântă este în biserică. Singurul moment în care studiază Biblia este în biserică. Evident, nu-i rău să faci asta, dar este prea puțin. Pentru că biserica nu este responsabilă de spiritualitatea noastră. Biserica nu este responsabilă de copiii noștri, de nevestele noastre, de casele noastre. Noi ne-am întâlnit aici ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Nimeni nu ne poate ajuta pe noi toți. Fiecare dintre noi trebuie să aibă un interes personal pentru sufletul lui și apoi pentru casa lui. Când ne va părăsi acest interes, dintr-o dată vom deveni nepăsători față de viața spirituală și ea se va duce în jos. Iar vremea asta de har pe care evreii au avut-o, n-au folosit-o și atunci a venit ziua Domnului, care a fost ziua judecății. Apoi, pedeapsa este caracterizată de cele mai sumbre cuvinte. Vreau să mă uit cu dumneavoastră în versetul 15. Ziua aceea va fi o zi de mânie, o zi de necaz, o zi de groază, o zi de pustire, o zi de nimicire, o zi de întuneric, o zi de negură, o zi de nori, o zi de întunecime. Și versetul 16, o zi de război. Sunt 10 cuvinte, toate 10 sunt cuvinte foarte sumbre. Sunt cuvinte care pe noi ne sperie, ne face să ne simțim în nesiguranță. Dar așa se va manifesta mânia lui Dumnezeu. Oamenii au libertatea o viață întreagă să-L respingă pe Dumnezeu, dar oamenii aceștia vor fi pedepsiți de Dumnezeu pentru nebunia lor. Și observați că aici nu-i vorba de faptul că Dumnezeu a pedepsit neamurile, națiunile pământului, și Dumnezeu a ajuns să-și pedepsească propriul popor. Vă întreb, cât de mare este riscul pentru poporul lui Dumnezeu de astăzi să ajungă în starea în care Dumnezeu să aducă pedeapsa pentru el? Cât de mare este riscul acesta? Gândiți-vă numai la lucrurile astea. Apoi, urmează chemarea la pocăință, capitolul 2. Tot capitolul 1 vorbește despre pedeapsa lui Iuda. Omul acesta intră pe scenă și folosește un limbaj atât de brutal, atât de violent, pentru că el, limbajul, trebuia să se ridice la nivelul și intensitatea păcătoșeniei lor. Ei trăiau atât de rău în păcat, încât Dumnezeu a venit cu mânia la nivelul stării de păcat. Capitolul 2 însă începe într-o notă de pocăință. Și primul lucru pe care îl spune Dumnezeu este conștientizarea stării de păcat. Vino-ți în fire. Vă mai aduceți aminte că fiul risipitor, când era în criză, verbul care schimbă starea lui de la nepăsare la responsabilitate este și-a venit în fire și a zis. Ce înseamnă expresia și-a venit în fire? Îți trebuie 5 minute să o explici. Oricum înseamnă conștientizarea păcatului. Înseamnă că omul ajunge să înțeleagă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Nu cunoașteți oameni care trăiesc nepăsători și trec printr-o experiență și parcă s-au trezit din somn și au venit în fire. Asta spune Dumnezeu. Treziți-vă din somn. Veniți-vă în fire. Apoi în capitolul 2, Biblia continuă spunând identificarea păcatelor. Cercetați-vă națiune fără rușine. Cine era națiunea fără rușine? Poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune poporului său, sunteți fără rușine. Asta a spus Dumnezeu poporului său. Cam cum trebuie să ajungă un om al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i spună aceste cuvinte, care pur și simplu, aproape că îți iau demnitatea. Atât de tare au păcătuit oamenii ăștia, atât de mult s-au afundat în păcat, încât Dumnezeu îi confruntă într-o manieră compatibilă și asemănătoare cu starea lor de păcat. Apoi, observați că Biblia vorbește despre urgența întoarcerii la Dumnezeu. Și de ce este urgență ca să se întoarcă la Dumnezeu? Biblia spune în versetul 2, prima parte, până nu se împlinește hotărârea. Asta înseamnă că există o programare, poi mâine va veni. Până nu vine poi mâine, grăbiți-vă! Asta spune Biblia. Când credeți că va veni această vreme pentru locuitorii pământului? Credeți că noi suntem într-o stare în care ne grăbim? Credeți că noi suntem într-o stare în care ne venim în fire? Haideți să ne uităm puțin mai departe. De ce este urgentă întoarcerea? Până nu vine mânia aprinsă, până nu vine peste voi mânia Domnului. De aceea este urgent. Este ca un copil care trebuia să facă ceva până se întorc părinții și a uitat să facă jucându-se. Și acum, dintr-o dată, aude motorul la mașina părinților care se apropie de casă, sare ca ars și începe să mai facă ce mai poate până vine mama și tata că și-a dat foc la cojoc. Exact asta spune Dumnezeu aici. Se apropie ziua în care mânia lui Dumnezeu va veni. Pregătiți-vă! Manifestarea întoarcerii la Dumnezeu, versetul 3. Căutați pe Domnul, căutați dreptatea, căutați smerenia. Așa prezintă Țefania întoarcerea la Dumnezeu. Pur și simplu. Căutați pe Domnul, căutați dreptatea, căutați smerenia. Haideți să vă ofer trei exemple. Căutați pe Domnul. Hai să ne gândim un pic la Pavel. Cum l-a căutat Pavel pe Domnul? Când a trecut de la starea lui de evreu educat la starea lui de copil al lui Dumnezeu și de apostol al Domnului Iisus. Căutați pe Domnul. Sau căutați dreptatea. Cum a căutat Zacheu dreptatea? Vă mai aduceți aminte că era un om care fura. Ei, atunci când s-a convertit omul acesta, s-a dus și a plătit celor pe care i-a nedreptățit. Căutați smerenia. Putem să luăm exemple din Biblie care pun în evidență aceste caracteristici în care îmbracă Țefania modul în care oamenii ar trebui să se întoarcă la Dumnezeu. Asta înseamnă că o pocăință reală te pune în fața lui Dumnezeu, te face un om drept și te face un om smerit, un om modest. Te dezbracă de mândrie, de aroganță, de o valoare excesivă pe care ți-o atribui și asta spune Dumnezeu poporului. Apoi, al doilea lucru pe care vreau să-l prezint este faptul că dreptatea lui Dumnezeu se manifestă nu doar asupra lui Iuda, ci se manifestă asupra neamurilor. Uitați cum prezintă Dumnezeu lucrul acesta. Capitolul 2, versetele de la 4 la 11. Dreptatea lui Dumnezeu peste Filistia și Moab. Filistia este Gaza, Palestina împreună cu Ecronul. Sau dreptatea lui Dumnezeu asupra Etiopiei și asupra Asiriei. Acestea au fost cele patru națiuni, vest, est, sud și nord, în jurul Israelului. Și mânia lui Dumnezeu a venit peste ei. Dacă ne uităm bine, ceea ce se numea Mesopotamia la un anumit moment dat, ceea ce se numește Irakul astăzi, ceea ce se numea Asiria la un moment dat, ceea ce se numea Babilonul la alt moment dat, este exact ținutul acesta despre care vorbește Biblia aici. Dați-mi voie să vă prezint o mică statistică. Irakul este cea de-a doua țară din lume în ordinea menționării numelui în Biblie după Israel. Numele sub care a apărut a fost Babilon, Câmpia Șinear sau Mesopotamia, țara dintre cele două râuri. În traducere, Irak înseamnă țara cu rădăcini adânci. Și uitați ce vreau să vă spun. Grădina Eden a fost în Irak. La un moment dat, zona aceea a fost Asiria. Ninive puțin în nord. Mai târziu a fost Babilon. Acesta este puțin mai jos, dar a fost în aceeași zonă pe care noi astăzi o numim Irak. Mesopotamia a fost leagănul civilizației umane. Acesta este Irakul. Noe și-a făcut corabia acolo. Turnul Babel a fost acolo. Avram a fost din Ur, adică din partea de sud a Irakului. Rebeca, nevasta lui Isaac, a fost din aceeași zonă. Iacob a întâlnit-o pe Rahela, tot acolo. Iona a predicat în Ninive. Ninive este în partea de nord, este același ținut. Asiria, adică Irakul de azi, a dus în robie cele 10 seminții. Amos a prorocit în Irak. Babilonul, care a distrus Ierusalimul, a fost în același ținut. Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, tot acolo. Cei trei tineri, în cuptor, tot acolo. Belșațar, când a avut experiența aceea teribilă, s-a întâmplat tot acolo. Ezechiel a fost dus de Duhul, dacă vă mai aduceți aminte, lângă râul Chebar. Asta este în Irak. Se pare că magii au venit din Irak. Alții avansează propunerea că din Indii, mai departe. Se presupune că Petru a misionat în Irak. De asemenea, escatologii spun că Babilonul va fi reconstruit și tot ce vorbește Apocalipsa sau Daniel sau Ezechiel despre vremea aceasta escatologică a sfârșitului vorbește de fapt despre același ținut. În Apocalipsa, capitolul 9, versetul 14, cei patru îngeri care sunt răi sunt legați, știți unde? La râul cel mare, în Eufrat, asta este în Irak. Ei vor fi dezlegați și Biblia spune că din trei oameni ei vor omorâ unul. A treia parte. De asemenea, în Apocalipsa 16, Biblia spune că apele din zona aceea vor fi secate de Dumnezeu, sau prăbușirea Babilonului reconstruit în Apocalipsa, capitolele 18 și 19. Ce am vrut să subliniez prin această mică statistică, dragii mei frați și surori, este să vă spun de ce Dumnezeu în vremea aceea lasă har, și pentru că harul său nu-i folosit și e batjocorit și disprețuit, este perceput ca fiind ceva ieftin, ba chiar gratuit, fără valoare, Dumnezeu îi pedepsește pe oameni datorită dreptății sale. Și după ce își pedepsește poporul ales, Dumnezeu pedepsește neamurile. Nu vi se pare ciudat că Dumnezeu începe cu poporul său? Dar așa scrie în Biblie, judecata va începe din casa Domnului. Pentru că cei din casa Domnului sunt responsabili de ce au făcut. Ei au avut cunoștință de Dumnezeu. Oamenii din lume nu au cunoștință. Cunoștința lor este extrem de redusă, de la un om la alt om. Dar oamenii care vin la biserică citesc Biblia, ascultă predici, citesc tot felul de articole teologice și încet, încet orizontul lor teologic se lărgește. De aceea pedeapsa va începe de la casa lui Dumnezeu, fiindcă în casa lui Dumnezeu oamenii au știut ce să facă și n-au făcut. Tocmai de aceea Dumnezeu vorbește acum despre aceste patru zone, care de fapt sunt zone din Irak, care înconjurau Țara Sfântă. O să citesc ceva din Naum, un alt profet care este lângă Țefania și ca timp și ca și carte. Profetul Naum a numit Ninive ascunzișul leilor. Vă puteți da seama de ce omul acesta a folosit această terminologie? Sau cetatea care varsă sânge? Dar o să citesc din capitolul 2, versetul 11 și din capitolul 3, 3 versete. Ea nu încetează să prade. Se aude pocnetul biciului și huruitul roților, calul galopând și calul săltând, călărețul pe cal, flutură sabia, fulgerul suliței, mulțimea celor uciși, grămezi de cadavre și corpuri moarte fără număr. Ei se împiedică de trupuri moarte. Nu mai imaginați-vă ce dezastru și ce haos. Știți de ce? A venit pedeapsa lui Dumnezeu. Vă întreb, acest limbaj prin care profeția încearcă să prezinte lumea de atunci, se potrivește pentru lumea de astăzi? Cred că sadismul din lumea de astăzi, considerând și gradul de civilizație pe care oamenii îl au diferit de vremea de atunci, este mai mare. De aceea pedeapsa lui Dumnezeu este justificată să vină peste locuitorii pământului. Ceea ce este de viitor nu este fericirea, ci este pedeapsa lui Dumnezeu. Exact cum s-a întâmplat înainte de ziua Domnului, de vremea robiei, păcatul ajunsese la culme și oamenii pur și simplu nu mai aveau nici cea mai mică mustrare de conștiință pentru starea lor de păcat. Așa se întâmplă astăzi. Cei mai mulți dintre politicieni pur și simplu nu-L mai văd pe Dumnezeu în existența acestui univers. Datorită situației scenei politice din România, și eu ca și dumneavoastră mai citesc câte ceva și sunt uimit de limbajul oamenilor. Fraților, ai impresia că toți oamenii aceștia sunt niște persoane care n-au școală, nu au educație, tot limbajul lor este vulgar. Cineva a adresat o scrisoare patriarhului din România, un limbaj atât de profan, atât de vulgar, o miștocăreală pur și simplu ieșită din comun. Cum se pretinde o persoană educată când își permite în mod public să vorbească în maniera asta? Frații mei, nu mai există maniere, doar violență. Doar violență sub toate planurile. Uitați-vă peste tot pe suprafața pământului și veți vedea o formă de violență. Întotdeauna a fost violență pe pământ, dar a fost localizată într-o anumită zonă. Restul a fost pace și liniște. Astăzi nu mai există pace nicăieri. Ți-e frică să te mai urci într-un avion, că împreună cu tine urcă o bombă? Sau cine, nu mai știu ce exemplu să dau. Deci pur și simplu omenirea a ajuns la un grad de violență, de speranță că Dumnezeu nu există și își pot face de cap, încât pedeapsa lui Dumnezeu este iminentă. Pur și simplu pedeapsa lui Dumnezeu nu mai poate întârzia. Este la un pas. Păcătoșenia a ajuns la culme. Ce formă de păcat ar mai putea fi legalizată astăzi? Toate s-au legalizat. Observați la ce se întâmplă în lume și cum evaluează oamenii ce se întâmplă în lume. Oamenii, astăzi în România se vorbește mult despre biserică. Biserica este apostrofată, îi se reproșează și eu nu spun, pentru că nu trăiesc acolo, dacă sunt sau nu justificate reproșurile. Vreau să spun altceva. Am observat, citind și ascultând, că atunci când oamenii vorbesc despre biserică, ei vorbesc despre biserică dintr-un anumit punct de vedere, au un anumit concept de biserică în cap. Care e conceptul? Biserica este un loc ca un cinematograf, ca un teatru, ca o sală de sport, unde un grup de oameni se întâlnesc pentru o activitate religioasă. Dar acolo nu există Dumnezeu. Nu există puterea Duhului Sfânt, nu se fac miracole, e pur și simplu o întâlnire ca oricare altă întâlnire umană. Pur și simplu oamenii se raportează la biserica din zilele noastre în maniera aceasta. Dumnezeu nu există. Deloc. Și atunci oamenii aceștia se întâlnesc pentru dezbaterea unor subiecte religioase. Mânia lui Dumnezeu nu va întârzia să apară. Pentru că Dumnezeu este dezonorat. Este necinstit. Dumnezeu este blasfemiat. Dumnezeu este, oamenii l-au scos din sufletul lor, l-au scos din casele lor, l-au scos din școlile țărilor, l-au scos și din țară, l-au scos din relație, l-au scos din căsătorie, l-au scos din nașterea de copii, l-au scos din orice pe Dumnezeu. Dumnezeul acesta va veni cu pedeapsa. Asta spune Țefania în generația lui. Și vă puteți dumneavoastră imagina că oamenii de atunci nu s-au pocăit decât un mic număr dintre ei, după cum am citit în această seară. Zice, cei smeriți au format un grup mic de oameni care s-au închinat lui Dumnezeu. Mă întreb, cum este posibil ca un adult care a trecut prin experiențele vieții să nu poată percepe apropierea pedepsei lui Dumnezeu? Stilul lui de viață revoltător și ofensator, blasfemiator, față de dreptatea lui Dumnezeu. Cum este posibil? Dacă ne uităm în capitolul 3, primele 8 versete, acesta este ultimul dintre cele 3, în primele 8 versete se vorbește despre vai, vai, vai. Locul ăsta din Biblie este numit Vaiurile Ierusalimului. Cetatea păcii este plină de vai. Plină de gemete, plină de rușine, acoperită de necredință, de iresponsabilitate, de păcat, de idolatrie, de astrologie, de imoralitate. Cetatea lui Dumnezeu. Păi dacă Ierusalimul a ajuns în felul acesta, ce să mai zici de alte zone ale lumii care n-au nicio legătură cu Dumnezeu? Haideți să citim împreună aici. Vai de cetatea îndărădnică, vai de cetatea spurcată, vai de cetatea plină de asuprire. Vai de cetatea care nu ține seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeu. Atenție! Căpeteniile sunt niște lei care rănesc. Judecătorii sunt ca niște lupi de seara. Prorocii sunt ușuratici și înșelători. Preoții pângăresc lucrurile sfinte și calcă legea. Și Dumnezeu spune, vai în dreptul lor. Spune, vai în dreptul lor. În dreptul cui? În dreptul preoților? În dreptul liderilor administrativi? La asta se referă căpetenii. Căpetenile nu făceau slujbe sfinte. Preoții făceau slujbe sfinte. Dar și unii și alții aud același vai din partea lui Dumnezeu. Primele 8 versete din capitolul 3 sunt versetele vaiurilor. Există aici în sfârșitul sfârșitul versetului 5 o afirmație care se încadrează în nota scrisorii. Cel nelegiuit nu știe de rușine. Această afirmație mi se pare de-a dreptul extraordinară. Cel nelegiuit nu știe de rușine. Oamenii lui Dumnezeu, rușinea este o expresie a conștiinței. Este o finețe și o sensibilitate a unei personalități locuită de Duhul lui Dumnezeu. Rușinea este manifestarea unei ființe în care locuiește cuvântul. Rușinea este o manifestare a unui individ, a unui om, bărbat sau femeie, în care este așezată voia lui Dumnezeu, pocăința și credința. Ascultați-mă, este suficient pentru un om să nu aibă rușine, ca să știi ce spune Scriptura. Omul nelegiuit, omul fără lege, nu mai știe de rușine. Nu mai este rușine nici în vestimentație acum, nici în cum se îmbracă, nici în cum vorbește, nici în ce fel de fapte face, nici în ce fel de relații are. Uitați-vă la oameni, nu le mai este rușine. Nu mai există rușine. De niciun fel. Tot un tupeu, tot o îndrăzneală și tot o obrăznicie. Toată lumea. Dacă apare Iohannis, îl huiduim. Dacă apare altul și pe al huiduin, toată lumea trece prin moara miștocărelilor noastre. Deci pur și simplu este o generație care nu știe ce vrea și se îndreaptă spre nicăieri. Vorbim de corupție, dar de ce l-am scos pe Dumnezeu din țară? De ce am spart pietrele pe care erau scrise cele 10 porunci? Care spunea să nu furi. Și acum de ce ne mirăm că există corupție? Unde sunt cele 10 porunci? Unde le-ați dus? Absența lor a creat corupție. Dumnezeu pe care l-am dat afară din casă a lăsat în urma lui doar corupție, doar goană după vânt, doar iubire de bani, doar atât. Oamenii nu-L vor pe Dumnezeu, dar nu-L vor nici corupția. Când un om nu se teme de Domnul, există riscul să se transforme într-un hoț. Atunci când citești Biblia, pur și simplu conștiința te ceartă, te mustră, nu mai ai liniște. Nu-i nevoie cineva să-ți impună un anumit set de reguli, pentru că ți-l autoimpui. Dar când îl alungi pe Dumnezeu, când alungi poruncile lui Dumnezeu, pur și simplu nu mai există niciun trebuie, ci pur și simplu faci ce vrei. Am ajuns la încheiere și încheierea este caracteristică lui Dumnezeu. Capitolul 1 începe în forță. Dreptatea lui Dumnezeu îi pedepsește pe oameni, pe evrei în primul rând, casa lui Dumnezeu. Capitolul 2, Dumnezeu pedepsește neamurile. Capitolul 3, Dumnezeu este dispus să îi ierte pe oamenii care se opresc din starea lor de păcat. Nu este asta atitudinea unei mame? Ba da. O atitudine reconciliatoare. Dumnezeu nu-l omoară pe un om. Dumnezeu îi dă șansa să se pocăiască, să se oprească. Indiferent că e vorba doar de un păcat care stă ascuns undeva sau un om care pur și simplu nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Orice păcat este un dușman al lui Dumnezeu. Și observați ce spune capitolul 3. Observați versetul 9, spre exemplu. Versetul 9 vorbește despre convertirea neamurilor. Atunci voi da popoarelor, neamurilor, națiunilor, e la plural, buze curate. Observați ce se întâmplă cu un om atunci când se întoarce la Dumnezeu, îi se curățesc buzele. Cuvintele lui sunt niște cuvinte echilibrate, nu conțin sarcasm, dispreț, ironie, batjocoră, glume proaste, vulgaritate. Este un om cu scaun la cap. Este un om serios. Este un om care știe să glumească și știe să vorbească serios. Buze curate va da Dumnezeu oamenilor care se vor întoarce la El. Păi nimic nu este astăzi mai de trebuință decât buze curate pentru acești oameni care pur și simplu trebuie să le ia sonorul atunci când vorbesc ei. Ca toți să cheme numele Domnului și toți să-L slujească într-un gând. Sunt trei lucruri. Să aibă buzele curate, să cheme pe Domnul și să-L slujească pe Domnul. Apoi, restaurarea poporului legământului, versetele de la 10 la 15. Dacă vă uitați în Scriptură, nu vreau să mai citesc versetele acestea, vreau doar să remarc faptul că de la versetul 10 până la 15 Dumnezeu se adresează lui Iuda și îi spune ce trebuie să facă. Aceste versete sunt versete de ridicare, au un caracter pozitiv. Dreptatea lui Dumnezeu s-a răzbunat, mânia lui Dumnezeu s-a manifestat, omul care a trecut pe roșu a fost pedepsit. Dar acum îi dai driver license înapoi, permisul de conducere și îl lași să conducă. A fost pedepsit pentru ce a făcut. A plătit o amendă de $100 sau poate n-a avut dreptul să conducă o lună sau trei. Dar acum i s-a încheiat pedeapsa. Dumnezeu nu ține ura fără sfârșit. Dumnezeu nu se ceartă fără încetare. Dumnezeu pur și simplu reconciliază. Și începând cu versetul 10, Dumnezeu vorbește despre binecuvântările care însoțesc viața oamenilor care se opresc din starea lor de păcat. O să citesc, spre exemplu, versetul 12. Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și mic. Asta înseamnă că oamenii care se încred în Dumnezeu nu sunt mulți. Oamenii care se închină lui Dumnezeu nu sunt mulți. Așa spune Biblia. Un popor smerit și un popor mic la număr. Nu era vorba de înălțime. Rămășițele lui Israel, rămășița lui Israel nu va mai săvârși nelegiuirea. Câtă diferență între nota de violență a primului capitol, unde dreptatea lui Dumnezeu se manifestă chemată de păcat, și dragostea lui Dumnezeu chemată de pocăință. Frați și surori, noi avem nevoie de binecuvântare, nu de mânie, nu de judecată, nu de asprime. Ne tânjește sufletul să fim iubiți de Dumnezeu și binecuvântați de El. Dar lucrul acesta vine doar în urma pocăinței noastre. Pentru că ce seamănă omul, aia culege. Pocăința noastră cheamă binecuvântarea lui Dumnezeu. Cuvintele pline de grație, constructive, pozitive, sunt folosite de Dumnezeu pentru oamenii care se întorc, în timp ce așa cuvinte grele folosește Dumnezeu pentru oamenii care trăiesc în păcat. Aș vrea în seara aceasta să ne oprim înaintea Domnului și privind la ultimile versete care sunt aici de la 16 la 20, să observăm că slava se întoarce din nou peste Ierusalimul care era acoperit de rușine. Observați, copilul murdărește hainele, mama le spală și mâine îi le dă curate. Știți ce face el mâine? Le mai murdărește o dată. Și mama seara le spală din nou. Și știți ce face când se trezește? Are un obiectiv foarte clar. Le murdărește imediat. Când cu dulceață, când cu supă, cu ceva le murdărește. Și mama le spală. Cine a făcut Ierusalimul de rușine? Iuda. Cine a iertat păcatul și a adus din nou slavă peste Ierusalim? Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a reparat tot ce am stricat noi. Nu sunt în trecutul nostru lucruri rușinoase? Ba da. Unde sunt ele acum? Nicăieri. Adică cum nicăieri? Dumnezeu le-a aruncat în marea uitării. Nu ne mai simțim vinovați de păcatele mărturisite pe care Hristos ni le-a iertat. Regretăm că n-am putut fi duhovnicești atunci, dar nu ne mai simțim vinovați, pentru că ne-am simțit odată vinovați și în baza vinovăției Dumnezeu ne-a iertat. Frații mei, surorile mele, ce am vrut să spun în această seară, citind cartea aceasta pentru sufletul meu, este că pur și simplu parcă niciodată n-am văzut atâta violență când am trecut cu citirea peste cartea Țefania. Atâta violență, atâta brutalitate, atâta pedeapsă, atâta dreptate, atâta sânge. Zice, țărâna va fi amestecată cu carnea și cu sângele. Și totuși, în ultimul capitol, Dumnezeu reconciliază. Oamenii se întorc, rușinea pleacă, slava vine din nou, viața spirituală își rea cursul și oamenii învață din greșelile trecutului lor. Trăim într-o lume unde Dumnezeu nu este respectat, nu este acceptat, dimpotrivă este blasfemiat. Pedeapsa lui Dumnezeu va veni peste lumea asta. Aveți acolo copii, părinți, rude, prieteni, vecini, colegi? Bineînțeles. Pe cineva avem acolo. Pedeapsa lui Dumnezeu va veni peste lumea asta. Pedeapsa care trebuia să vină peste noi nu mai vine, pentru că a venit peste Hristos. Și Dumnezeu nu dă două amenzi la aceeași greșeală. Nici oamenii nu dau de obicei. Noi am fost odată pedepsiți în Hristos, dar oamenii din lume nu l-au acceptat pe Hristos și pedeapsa rămâne asupra lor. Această pedeapsă va fi pur și simplu încărcată de disperare și durere. Și ei nu știu, ei râd, ei se distrează și numesc asta: aici e iadul, aici e raiul, să ne bucurăm, să ne distrăm, că mâine murim. Ce ar trebui să facă biserica în această situație? Noi care citim în aceste cuvinte, oamenii din lume nu citesc niciodată Țefania și nu și-au o oră să facă un studiu pe marginea acestei tragedii care stă să se răstoarne peste oameni. Dar noi am citit aceste cuvinte și într-o mică sau mare măsură, probabil că vizează și anumite slăbiciuni, păcate, greșeli din viața noastră. Dar vreau doar să vă spun, stimată biserică, că noi ar trebui să ne uităm în inima lui Dumnezeu și să înțelegem ce ar vrea Dumnezeu să facă biserica sa pentru ca oamenii care vor suporta mânia să fie cât mai puțin posibil. De aceea a spus Hristos: duceți-vă până la marginea pământului. De aceea a spus Hristos să smulgeți, dacă va fi cu putință, chiar și pe cel care are cămașa plină de sânge. Lăsați-mă să spun un simplu exemplu, mi-a 30 de secunde. Fraților, dacă se întâmplă în mijlocul nostru să cadă cineva, el nu mai are posibilitatea să se ridice, pentru că ceea ce îl oprește să se ridice nu este amărăciunea lui, ci este disprețul cu care îl privește adunarea. De la 1 la 10, câtă dreptate am? Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu? Ce șansă are un el sau o ea să se ridice în mijlocul adunării dacă se vede disprețuit de semenii lui care alalteri și ei au fost tot acolo? Unde să fie ridicat un om dacă nu în adunarea lui Dumnezeu? Unde să găsească el înțelegere și mângâiere în perspectiva ridicării, a pocăinței și a întoarcerii la credința în Dumnezeu? Unde? Dacă pedeapsa aceasta va veni peste locuitorii pământului, suntem în seara aceasta liniștiți că ne-am făcut datoria? Am făcut tot ce am putut pentru oamenii aceștia? Noi suntem biserica lui Dumnezeu. Noi avem cunoștința adevărului și puterea Duhului. Nu ne mai trebuie nimic pentru ca să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, gândiți-vă că sunt oameni din lume care nu-L cunosc pe Domnul. Și noi trăim lângă ei și există atâta indiferență în atitudinea noastră încât nu le spunem despre Hristos. Din rușine, din frică, din grabă, dintr-o mie de motive. Și mânia lui Dumnezeu va veni și îi va zdrobi. Apoi sunt oameni căzuți și printr-o purtare nepotrivită, oamenii aceștia ori aleg să meargă într-o altă biserică unde nu-i mai cunoaște nimeni, ori pur și simplu nu mai vin deloc la biserică, pentru că în loc să vadă sfinți, vede niște oameni care pur și simplu au priviri acuzatoare, șoșoiele acuzatoare, vorbe acuzatoare, și lucrul acesta nu se încadrează în proiectul lui Dumnezeu de a ridica, de a construi și de a mântui. Am vrut să vă spun acest cuvânt în această seară pentru că am ajuns la vârsta la care putem să ne hrănim cu hrană tare. Dumnezeu ne cheamă să lucrăm în împărăția sa înțelegând faptul că mânia sa va veni peste locuitorii pământului care nu sunt mântuiți, care nu-L cunosc pe Domnul, dar noi avem datoria să le ducem vestea cea bună. Insistent, fără să obosim, în fiecare zi să le spunem același lucru. Închei cu întâmplarea pe care v-am mai spus-o. John Wesley s-a întorcea de la biserică, era noapte, seară târziu, și cineva cu un pistol sau cu un cuțit i-a ieșit în cale și i-a luat portofelul. Omul l-a dat și hoțul a început să se îndepărteze. Și predicatorul i-a spus, oprește-te un pic. Dacă vreodată te vei gândi să duci o astfel de viață, i-a zis Wesley, să știi că Dumnezeu te iubește. A trecut ceva timp, Wesley era într-o altă biserică, s-a terminat slujba și la sfârșit a venit la el un domn. Frumos îmbrăcat, aranjat, parfumat. Și domnul l-a întrebat, domnule pastor, mă cunoașteți? Nu, nu te-am văzut în viața mea. Îți mai aduce aminte de acum câțiva ani și i-a dat o dată când în pădure te-a tâlhărit cineva? Da, a spus Wesley, mi-aduc aminte, eu sunt omul ăla. N-am putut să scap de cuvintele pe care mi le-ai spus la sfârșit. Am încercat să scap de ele, n-am putut. Au fost un chin teribil pentru conștiința mea. M-au frânt, m-au pus jos, mi-au luat liniștea. Mai bine mor decât să mai trăiesc în felul ăsta și m-am pocăit. De mult timp sunt membru într-o biserică, sunt un copil al lui Dumnezeu, duc o viață de neprihănire și am venit să-ți mulțumesc pentru că deși alții în locul tău m-au înjurat când le-am furat portofelul, Tu mi-ai spus niște cuvinte care m-au condus la adevărata valoare, la portofelul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la aceste lucruri, frați și surori. Gândiți-vă la mireasma care trebuie să o aibă biserica lui Dumnezeu, la mărturia ei plină de har, pentru ca oamenii din lume să nu moară striviți de mânia lui Dumnezeu, de pedeapsa propriilor lor păcate. Și prin viața noastră, prin slujirea noastră, prin mărturia noastră, prin atragerea noastră la Dumnezeu, ei să fie mântuiți, să aibă parte de har și să fie și ei copii ai lui Dumnezeu, sărbătorind pe mielul veșnic în împărăția lui Dumnezeu. Dacă puteți, mai gândiți-vă la lucrurile acestea zilele care urmează. Gândiți-vă la proiecte, gândiți-vă la planuri, gândiți-vă la faptul că Domnul stă să vină, gândiți-vă la faptul că El nu mai are pe nimeni în afară de noi. Noi și atât, Biserica lui Dumnezeu. E timpul să ne întrecem în fapte bune, să ne măsurăm cuvintele de 10 ori când vorbim. Să fim primi în tot ce e bun, în orice dărnicie, în orice facere de bine, absolut în orice, dacă e ceva de iertat, să iertăm. Dacă putem să îndreptăm o situație, să lăsăm de la noi, dar să îndreptăm o situație, pentru că Dumnezeu a investit în noi. Dumnezeu se așteaptă să facem lucruri mari. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Haideți să încheiem cu rugăciune slujba din aceasta.